Сәлем достар, эфирде Жастар Азаттықта клубының кезекті саны, оны жүргізетін мен Мақпал Мұқанқызы. Әдеттегідей ең әуелі бүгінгі бағдарламамызда қандай мәселелер қозғалады, осы турасында қысқаша айтып өтсем. Желтоқсан оқиғасы және жастар.
16 күні ешқандай шара өткізбейміз. Бұл халықтың санасында да бір қарсылық, үрей, төбелес, сондай бір жаңағындай жағымсыз бір сипатта қалып отқан сияқты. Шын мәнінде алатын болсақ, тәуелсіздік күні бұл бәрінен де жоғары болу керек.
Дәл осы тақырыпта Жастар Азаттықта клубы дөңгелек үстел ұйымдастырған болатын.
Кезінде сол жазалаған милицияда істеген адамдардың тізімін жасадық, оны жасадық та біз. Бірақ енді қазір соны шығарып жіберсек қалай болады екен? Қоғам қалай қабылдайды мысалы?
Міне достар, алдағы жарты сағатымызда осы дөңгелек үстелден үзінді тыңдайсыздар, олай болса, бізбен бірге қалыңдар. Қазақ халқының тарихындағы ең маңызды беттердің бірі желтоқсан оқиғасына 24 жыл толды. 1986 жылдың 16 желтоқсан күні Қазақ СР Компартиясы орталық комитетінің пленумы өтіп, бірінші хатшы Дінмұхамед Қонаев қызметтен алынып, оның орнына Геннадий Колбин тағайындалды. Бұл шешімге қарсылықтарын білдірген қазақ жастары бейбіт жиын өткізді. Шеруді қарулы әскер күшпен таратып, соңы басып жаныштауға ұласқан еді. Басып жаныштау кезінде полиция өкілдерінің қатыгездік әрекеттерін сипаттап жеткізу мүмкін емес. Тарихшылардың дерегінше көтеріліске ұзын саны шамамен 20 мыңға жуық адам қатысқан. Олардың қайсы бірі сол кездегі саяси оқиғадан хабардар болып, алаңға мақсатты түрде шыққан болса, қайсы бірі кездейсоқ тап болған деседі. Десе де көтеріліс стихиялы түрде шыққанмен ол жылдар бойы ұлттық мүдделер ескерілмей, тіпті ұмытылып келген қазақ халқының бойында ұлттық сананың оянғандығын көрсетіп, белгілі бір деңгейде билікті сескендіре алғаны рас. КСРОның құлауына ықпалын тигізіп, қазақ елінің тәуелсіздігі неде жол ашқан бірден бір оқиға болып есептеледі. Жастар және 90 деген тақырыпта клубымызда өткен дөңгелек үстелде ең әуелі қазақ жастарының осы оқиғаны қалай түсінетін жайлы сөз болды. Дөңгелек үстелге 90 тақырыбын зерттеп жүрген журналист Болатбек Төлепберген, журналистер Жанболат Мамай және Меруерт Хусайынова, студент Мергүл Оңғарова қатысқан еді. Ең бірінші студент Мергүл Оңғароваға сөз кезегі берілді.
90 оқиғасы ол негізінен бізде мектепте оқытылғанда, оны белгілі бір тарихта қалған ұлы дүрбелең ретінде оқытты. Енді 21-ші ғасыр жас ретінде айтайын деген осы 90 оқиғасының жаңа көптеген ашылмаған сырларын, олардың құпия, осы оқиғаның құпияларын ашылып жатыр күннен күнге. Мен осы жақында осы Қайрат Рысқұлбековтің хатын оқыдым. Сол хатта жаңа көптеген өз жайлы мәліметтер жазылған екен. Осы 90 оқиғасының мақсатын, оның себебін осындай деректерден көруге болады. Дегенмен қазіргі кезде мен бір қылын жылатыным, осы 90 оқиғасының кезінде 90 оқиғасына жаңағы 90-да көтерілген жастарға қарсы деректер жинап, соларды жаңа тұқыртуға, түрмеге тығуға тырысқандардың қазір билік басында жүргені.
Енді бұл ой тамызық болсын деп айтылған нәрсе ғой. Дөңгелек үстелді қарапайым сұрақтан бастасақ, әртүрлі ақпарат құралдарында мысалы 90-ды біреу көтеріліс дейді, біреуі оны оқиға деп атайды, ал біреуі оны бұрынғы сияқты ұлт азаттық қозғалыс деп атауы дұрыс деп айтады. Осы турасында не айтар едіңіз, Жанболат, сіз бастасаңыз?
Менің ойымша бұл әрине көтеріліс, қалай болғанда да жаңағы бұл жерде бір нақтылы үлкен-үлкен саяси талаптар қойылмаса да, бәрібір бұл жаңағы бір сілкініс тудырды. Яғни Қазақстанның аумағында ғана емес, бүкіл КСРОның аумағында сілкініс тудырғандықтан бұл қалай болғанда да көтеріліс болады. Және тағы бір мәселеге назар аударғым келеді. Осы 90 көтерілісінің мына кейінгі Қазақ жылдардағы Қазақстанға ықпалы әсері өте үлкен болып тұр. Бұл жаңағы бір нәрседен көрінеді. Біз мысалға 16 желтоқсан бұл Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күні. Өкінішке қарай біз мынау желтоқсанның кеше ызғарынан қорқып мейлік, желтоқсанның қайта қайталануынан, екінші желтоқсанның болуынан қорқып мына тәуелсіздік күнін жоғары деңгейде атап өте алмаймыз. Мәселе мынау ақшты алатын болса, олар 4-ші шілдегі тәуелсіздік декларациясы қабылданды. Дәл сол күні ақшта мәселен үлкен-үлкен мерекелік шаралар өтеді, фейерверктер өтеді, шерулер өтеді. Мәселен Израиль бұны екі күн тойлайды тәуелсіздік күнін өздерінің. бір күн жаңағы 24 сағат бойы олар қаралы күн деп жариялайды. Мынау Израиль мемлекетін құру үшін құрбан болған азаматтарды еске алу күні ретінде жариялайды. Екінші күні жаңағыдай үлкен мерекелік шаралар өтеді және мынау Израиль мемлекеті сол күні екінші жағынан бұл өз-өзіне есеп беру, яғни Израиль мемлекеті қалай бара жатыр, қалай дамып жатыр деген сияқты бір екі күн бұлар мәселен тойлайды. Финляндияда да үлкен мерекелік шаралар өтеді. Қытай мысалы бір апта тойлайды тәуелсіздік күнін. Өкінішке қарай Қазақстан 4-5 күн бұрын жаңағы бір шаралар өткізді. Жаңағындай бір акиматтың бір кеші, акиматтың бір концерті, министрлік өткенде айтыс өткізді Астанада. Сондай бір мәселелер өткізді. Президенттің өзі бір күн алдында жаңағы ордендерін, медальдарын табыс етіп, жағымпаз сөздерін естіп, жаңағы Қазақстанның керемет дамып жатқандығын өзінің жаңағы мынау тарихтағы және мынау қазақ еліндегі бір өзінің қайталанбас дара тұлға екендігін қайталап айту осындай мәселелермен өткізеді. 16 күні ешқандай шара өткізбейміз. Бірде-бір шара өтпейді және бұл бір халықтың санасында да бір қарсылық, үрей, төбелес сондай бір жаңағындай жағымсыз бір сипатта қалып отқан сияқты. Ал шын мәнінде алатын болсақ, тәуелсіздік күні бұл бәрінен де жоғары болу керек. Тәуелсіздік күні дегеніміз бұл мемлекеттің ең үлкен бір мерекесі. Және бұдан үлкен, бұдан артық ешқандай мереке жоқ. Бұл кез келген әлемде, кез келген әлемдік мемлекетте, өркениетті елде солай қалыптасқан. Өкінішке қарай бізде мына 90-ның үрейі, 90-ның бір ызғары дейміз бе, осындай бір тәуелсіздік күнін дұрыс деңгейде де атап өтпеуге, соны ескермеуге бір түрткі болып отқан сияқты. Яғни осының өзі мына 90-ның әлі де мына биліктің үрейіне айналып отқанын көрсетіп отырған сияқты да. Әйтпесе қорықпаса неге, мәселен, алаңға президенттің өзі келмейді, неге сол жерде 90 жылдар өтті ғой мысалы митингте президенттің өзі қатысты, жоғары билік өкілдері қатысты. А қазір тіпті қала әкімінің орынбасарлары, тіпті ішкі саясат басқармасының өкілдері де қатысты. Мәселен, алаңдарда өтетін тәуелсіздік күнін ұлықтау шараларына.
Әлемде осы 90-шылар, 90 ұйымы бар еді, 4 ұйым, 90 жаңғырығы, 90 ақиқаты деген сол қозғалысы өкілдері айтты. Тәуелсіздік күнін салют атып, жалпы мерекелеп, бұл күні ешқандай митинг, пикеттерге, ешқандай акциялар болмасын деген сияқты осындай көзқарасын айтты да, жаңағы тәуелсіздік күнін қалай қарсы алу деген мәселеден шығады да, Жанболат айтқан.
Жоқ, оны мен анау мәселесін көрдім, анау Талғат Расулбековтер жүрді жаңағы. Әкімшілік бір жиналыс өткізді осы жақында. Осы зиялы қауым өкілдері бір дастархан қанжай сейдіман қатысты. Бұл енді таза әкімшіліктің өзінің жазып берген хаты ғой. Бұл енді таза өздері әкімшілік жазып, бұларды тек қана бір жаңа қуыршақ ретінде пайдаланып отыр. Және сол хатқа ең қызығы мен өз көзіммен көріп, сейдімановтың бірінші болып өзі қол қойып, сосын барып ары қарай таратты да. Бұл енді таза жасап отқан өздерінің ойындары. Яғни бұл да олардың үрейін көрсетіп отыр. Қанша дегенмен, қанша халық шықпайды, қайталанбайды десе де, қалай болғанда да осы күнде бір халық бір қарсылық, наразылық және мына 90-ның миссиясы меніңше әлі аяқталған жоқ сияқты. 90-ның миссиясы бұл жаңағы ұлттық мемлекеттілік құру, 90-ның миссиясы елде әділетті мемлекет, әділетті билік құру сияқты. Ал 86 жылы болған 90-ның миссиясы әлі аяқталған жоқ және бұны билік те қоғам да түсініп отыр. Сондықтан да мынау 90-ның ары қарай жалғасы болуынан сонда жоғары жақтағылар да қоғамдағылар да біраз біршама қорқып отырған сияқты.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Достар, сендер Жастар Азаттықта клубының апталық санын тыңдап отырсыңдар. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.
Мына бүгін ғана студенттерден естідім, 90-ның 16 күні бір студенттерге жоғары оқу орындарының басшылығы алаңға баруға тыйым салған екен. Және бұл бірінші рет болып тұрған жоқ, мұны жылдағы дәстүр деп атасақ та болады да. Жылда осындай әңгімені естейміз. Болатбек аға, сіз бұл турасында не айтар едіңіз? Енді осылайша әр жылы осы мерекені үреймен қарсы алуға тура келе ме сонда?
Енді мына жаңа Жанболат айтып кетті, билік осы мерекелерді өздерінің пайдасына шешеді негізі. Біз соларға сондай жаңа мүмкіндік беріп отырды. Мына 90-дық ұйымдар болсын, біздің өзімізде болсын, менде болсын мысалға да. Неге мысалға сол желтоқсандықтар, біздер болып, қоғамның мүшелері болып, бір әкімшіліктің залында емес, басқа жерде бір жақсы салиқалы түрде бір конференция ұйымдастырмасқа, жақсы бір дөңгелек стол ұйымдастырмасқа. Оны жасауға болады ғой, оны билік бізге не беріп отқан жоқ қой. Тосқауыл жасап отқан жоқ мысалға.
Кеше мәселеміз форум өткіздік. Қазақстан қонақ үйінде тәуелсіздік форумы. Бұл форумның басты мақсаты мынау: Алматы қаласында біз тәуелсіздік алдық, яғни тәуелсіздіктің 19 жылдығы, және бұл форум бір жыл бойы марафон ретінде өтеді. Бір ел бір тағдыр деген доктринадағы кейбір мәселелер мынау ұлтқа қажетті жерлерін алып отырмыз. Яғни келесі жылы Астана қаласында тура 16 желтоқсан күні біз тәуелсіздіктің 20 жылдығына орай сол форумды аяқтаймыз. Ал осы бір жылдың аралығында жаңағы 14 облыста әрқайсысында осы тәуелсіздік форумын өткіземіз. Сонда бір идея көтердік. Бірақ енді бір мәселесі бар. Мына Қазақстан қонақ үйін біз алдық, алдын ала ақшасын төледік, алдын ала бәрін келісілді. Бірақ бір күн қалған кезде олар жаңағы жоғары биліктің рұқсат болмай, олар жаңағы 16-сы күні, 17-сі күні бұндай мына биліктен тыс жиындар өткізуге барлығы да мәселен қарсылық танытып бермейді. Мысалы, сотқа берсеңіздер, сотқа беріңіздер. Ақшасы төленді ғой, ал договоры бар, келісімі бар. Сотқа берсе, сотқа беріңіздер, басқасына біз өткізбейміз. Біз ақшасын төлеп береміз, бірақ бізге медиа аудандық әкімшілігі жаңағындай тапсырмасын берді, өткізбеуге деп. Сосын біз жаңағы амалсыздан өзіміз биліктегі азаматтарға шығуға тура келдік. Олардың өздерінде шақырып, ассамблея өкілдері келді. Солардың араласуымен енді біршама деңгейде біз өткізуге кеше өткіздік, рұқсат алдық, қайттан жаңағы болды форум. А бірақ жаңағы сіз айтып отқан, мысалы 16-17 күні билікке қарамай өзіміз өткіземіз деуге жол бермейді. Мысалы осындай зал алсаңыз да, алдын қоршап бір себеп тауып кіргізбеуге тырысады да мәселен.
Дегенмен де мен айтқым келіп отырған жалпы қоғам ояну керек та. Біз әлі ұйқыда жатқан, біздің қазақтың қоғамы қазір ұйқыда жатыр ма деп ойлаймын да. Егер талап күшті болса, бізде мынау алаңға жыл сайын мысалы бүгінде кешеде көп адам келген жоқ мысалы. Сол алаңға кезінде 86 жылдай көп адам жиналмаса да, 20 мың 30 мың жиналмаса да, мен де жылына біз 2000 3000 адамды алып шыға алатындай болсақ, қазіргі қазақ қоғамымен сонда ғана билік санасатын еді деп ойлаймын. Әрине жаңағындай студенттерді жібермеу, жаңағы каникулға жіберу басқа да кедергілерді былай қойғанда. Яғни бұл нені көрсетеді? Бұл мынау біздің желтоқсандық ұйымдарды былай қойғанда жалпы ұлттық бағыттағы ұйымдардың әлде болса бір ауызбіршілігінің жоқтығы, халықты артынан етіп шалатындай мүмкіндіктерінің, тәжірибесінің жоқтығын көрсетіп отыр. Соны билік жақсы пайдаланып отыр қазір.
Мамандардың көбісі, енді өздеріңіз білетін шығарсыздар, өздерін желтоқсаншыларымыз деп атайтын кейбір ұйымдарды биліктің қолшоқпары ретінде таниды. Қоғамда нағыз желтоқсаншылар, жалған желтоқсаншылар деген ұғымдарға қатысты көзқарастарыңыз қалай?
Менімше мәселе жалған желтоқсаншы, жалған емес желтоқсандық деген бұл жерде мәселені ешқандай мәселені шешпейді. Мысалға 2006 жылы біз барлық жаңағы желтоқсан ұйымдарының жетекшілеріне, сол ұйымда жанында жүрген жігіттердің қыздарын бәріне бердік. Бізге материалдар беріңіздер. Жаңа қолдарыңыздағы бар материалды беріңіз. Сіздің ақталған жөніндегі реабилитацияға байланысты қағазды беріңіз. Жаңа оқудан шығып кеткен бұл сондай құжаттарыңызды бәрін беріңіз деп та мысалы. Солай арқылы біз кітаптарды жасап шығардық. Сондықтан ол әрбір адамның өзінің ұятына байланысты. Өзінің ұятына қалдыру керек те бұл шаруаны. Бұл жерде мәселе осы желтоқсан көтерілісі тақырыбын халыққа жеткізуде деп ойлаймын. Жарайды, келе берсін. Мысалға мына қарындасым келіп, мен желтоқсан қатыстым. Ну жарайды, қатысты. Өзінің арнасын, өзінің ұятынасын болсын. Мысалға да мен оны неменеге тексерем, мен оны кім емесім мен. Мен журналист болсам жарайды. Мен кітаптарды шығарған кезде мен бұл кісіден сұраймын мысалы. Жаңағы сол кезде реабилитация болды ма? Оқудан шығып кеткенде справканыз, анықтамаңыз бар ма? Сол кезде берсе кітапқа шығып жатыр ал. Әлі көптеген адамдар шығады. Мен қатысып едім, мен үйтемін, бүйтемін. Жақсы шыға берсін, көп қатысқан адамдардың пікірлерін айтып шыққан тіптен жақсы. Мәселе онда емес те, біз оны неменесіне оны жалған желтоқсандық, жалған емес желтоқсандық деп оны меніңше бөлудің қажеті жоқ. Мәселе қазір, дәл қазір біздің алдымызда тұрған мәселе осы сол кездегі құпия материалдардың бәрін шығару қазір, халыққа көрсету. Біз мына Берік Әбдіғалиевпен бірге 10 томдықты жасаған кезде кезінде сол жазалаған отрядтардың, жазалаған адамдардың, милицияда істеген адамдардың тізімін жасадық. Біздің ойымыз болған бір қара тізім жасамақшы болдық та, оны жасадық та біз. Бірақ енді қазір соны шығарып жіберсек қалай болады екен? Қоғам қалай қабылдайды мысалы?
Жақында ғана мынау қалалық әкімшілік осы ел біздің ұлтшыл патриоттарын, яғни Алматы қаласындағы ұлтшыл азаматтарды, оның ішінде Мұхтар Шаханов бар, Дулат Исабеков бар, бірақ топ адамды, 20-30 адамды тәуелсіз ел алғандар деген концертке артынан бір дастарханға шақырды. Соның ішінде 90-тықтар да болды осы бүгінгі Қазақстанның 90-шы ұйымдарының жетекшілері. Сонда қарасаңыз, олардың барлығы да шын мәнінде бүгін тек қана өздерінің әлеуметтік жағдайын, әлеуметтік мәселесін күйттеп жүрген адамдарға өте қатты ұқсады. Және мынау қалалық әкімшіліктің алдында, Сейдумановтың алдында, саясат басқармасының алдында кәдімгідей құрдай жорғалап, солардың жаңағы сөзін сөйлеп, солардың сойылын соғып жүргендігі анық көрінді. Мынау мысалға жақында ғана болған оқиға, оппозиция жетекшілеріне жұмыртқа лақтыру болсын, бұлардың барлығы да сол биліктің қойған сценарий бойынша жүзеге асқан жоба екендігі енді 100% түсінікті. Яғни мынау бүгінгі халықтың санасында, бүгінгі биліктің санасында, бүгінгі қоғамдық пікірдің санасында, мәселен, мен өздеріңізге жиі шығатын Аманғазы Кәрібжан, анау Талғат Рысқұлбек, Гүлбахрам Жүніс сияқты азаматтарды көрген кезде, бұл шын мәнінде дискредитация екендігі 100% анық. Яғни 90-ның рөлін түсіру, 90-ды бір сайқы мазаққа айналдыру, 90-ды құбыжыққа айналдыру, және қоғамдық пікірдің санасында осы 90-да өңге анау Гүлбахрам Жүніс арқылы, Талғат Рысқұлбеков сияқты арқылы, анау Аманғазы сияқты мына 90-да дискредитация ойыны жүріп жатқандығы анық көрініп отырған сияқты. Яғни халықтың санасында сондай пікір сіңіру жұмыстар жүргізіліп отыр.
Меруерт ханым, сіз бұл жайында не айтар едіңіз?
Әрине, олардың әртүрлі болып жүргені билікке тиімді. Меніңше, ол жеке менің пікірім. Тіпті солай етуге билік бұларға жағдай да жасап отырған сияқты. 90 ақиқаты, 90-86 деген аттарды қойып алып, өздері бір-бір топ-топ болып, бір жерге бастарын жинай алмайды. Және бір-бірінің пікірлерін теріске шығара отырып, мысалы жаңағы Болат аға сияқты зерттеушілерге кедергісіне келтіреді. Егесеңіз бұлар әлгіндей құжаттар қолдарында болып осындай болған ба деп егер олармен санасатын болса, жеті топ жеті түрлі пікір айтуы мүмкін. Осыдан келіп шығатыны, жаңа сіздер айтып отырсыздар, тарихи бағасын беру. Оның ауылы әлі алыс сияқты. Біріншіден 90-ға байланысты құжаттардың өзі 30 жылға мұрағатқа жабылып болған. Ол жақта қанша тұнған шындық жатқанын біз әлі білмейміз. Сонымен келіп, ал енді есептеп көрейік, 30 жылымыз қашан өтеді? Және біз нақты 90 көтерілісі ме жоқ оқиғасы ма осы болған қырғында қашан тарихи баға береміз? Осы Жас Алаш газетіне Нәрібаев Көбжасар деген кісіден сұхбат алдым. 86 жылдары ол кісі. Ол кезде екі министрлік болған екен, жоғарғы білім және арнаулы білім беру министрлігінің министрі болған кісі екен. Сонда құдалауға түскен жоғарғы оқу ректорларын қорғап, жастарды құтқарамын деп, бұл кісі де өзі көп ұзамай 87 жылы қызметінен босатылған екен. Сонда айтады, 90 күні ғана бүркеткен жоқ дейді. Бұл өзі толғағы сол күнге барып тоқтаған оқиға. А негізінде 90-ның шығу себебіне бірден бір көп айтылмайтын бір мәселе бар. Алматыға басқа емес, Шымкент облысынан адамдардың көп жиналуынан келіп туындаған дейді. Мәскеуден адамдар жіберілген, солардың барлық қоятын талабы да мәселесі де осы болған. Сендер неге Шымкенттен көп студент жинайсыңдар, және Шымкенттен неге қазақтар көбейіп бара жатыр? Сонда бұл кісінің айтып отырғаны қисынды. Айтады, Қазақстанның барлық өңірінде дейді, қазақ ең көп орналасқан, шоғырланған жер Шымкент қана емес пе дейді. Статистикалық жаңағы өздерінің пайызға шағу нелерінің жаңа формуласы болады ғой өзі. Ең көп келетін сол жақ дейді, өйткені қазақтың көп орналасқан жері сол жер дейді. Осыдан дау туып отырып, бұл жөнінде бір рет жаңағы қалай айтсақ болады, былайынша сөзге келіп қалған көп кісілер. Осының соңын алып келген ректорлар орнынан босату басталған науқан. Онда да жеріне, тегіне, қонаққа жақындығына, алыстығына көп мән берілген. Бұл мысалы жаз айында болып қойған оқиғалар екен. А 90-дік жаңағы қыстың алғашқы айында болды, иә? Соған дейін келген ең ақырында Қонаевты жаңағы ешқандай түкке керексіз кеше атқарған тірліктерінен жоққа шығарғандай етіп, бір күнде алып тастаған көлбен әкелген кезде расында да бұрқ еткені рас дейді. А бірақ ең қызығы, мысалы енді сіздер зерттеу жүргізіп жатыр екенсіздер, мен сұрақты сізге де қойғым келеді. 90-да жастар өздерінен өздері орнынан тұрып шығып кете салған жоқ, дұрыс па? Бізде күнде қазіргі жағдаймен салыстырсақ, бізде жастарымыз күнде әртүрлі адамның ар намысын қажап тастайтын оқиғалар да, жағдайлар да, саяси жағдайлар барлығы болып жатыр. Бірақ ондай нәрсе әлі құдай сақтасын, бірақ енді бола қойған жоқ. Негізі 90-дағы жастарды алаңға шығаруға ұйымдастырған әлдебір топ болған дейді. Арнайы алдын ала жоспарланып жасалған дейді. Осы туралы мәліметтер бар ма сізде? Мен жаңа кісіден сұрадым, ол кісі айтады, бізде де ондай болжамдар бар, бірақ қолымыздың нақты дәлелі жоқ дейді.
Мен енді былай жаңа 90-дықтардың өздерімен естеліктерін алдық. Сосын енді материалдарды қарадық, бірақ мен ол біреулердің ұйымдастырған жөнінде ол жерде ешқандай дерек көрген жоқ. Оны нақты бір материал дерек болмаған екен, оны айту қиынды. Сол кездегі Бақтыбек деген жігіт бар, осыны театр және көркемсурет институтының студенттері ең алғашы солар бастады деген құжаттар бар ғой. Сол құжаттар бойынша қарағанымызда олардың өздерінің айтуы бойынша олар барлығы бір ауыздан осы тергеуде былай деп айтқан екен да. Иә, бір адам болды, бір адамдар келді, бір қара болдымен келді, бір кісілер білмейміз, үгіт жүргізді, бірақ мұны білмейміз деп айтқанда. Барлығының жаңағы тергеудегі материалдарында сөйтіп айтады. Ал бұлар енді былай болған, терген кезде сендерді кім шығарды? Сендерді кім үгіттеді? Сол сұрақты бұларға қоя берген, ақыры аяғында бұлар сөйтіп айтып құтылған сияқты да. Сондай бір адамдар келді, бізге сондай үгіт жүргізді. Ойдан шығарылған.
Ширек ғасыр өтсе де, енді ширек ғасырға жуықта қалды, желтоқсан ақиқатының толық ашылмаған бәрі біледі. Бұл қазіргі билікке тиімсіз, қолайсыз екені де бәріне белгілі. Дегенмен де өткен ғасырдан бері біраз ілгерілеушіліктің бары анық қой. Мысалы, 90 жылдармен салыстырған кезде, 2000 жылдармен салыстырған кезде осы жаңа деректерді оқулықтарға енгізу жағы қалай жүріп жатыр? Зерттеуші ретінде өз ойыңызды айтсаңыз.
2006 жылдан бері осы желтоқсанға байланысты материалдарды желтоқсанға қатысты конституциялық соттың 10 тондық материалдар бар. Негіз біз көбінесе соған сүйенеміз. Одан кейін күнделік жалпы жарияланып жатқан бұқаралық ақпарат құралдарындағы материалдар бар. Осыларға сүйене отырып біз нені байқаймыз? Бір қызығы, осы желтоқсан көтерілісін зерттеуде біздің тарихшылардың, саясаттанушылардың қалыс қалып келе жатқанда. Осы тұрғыдан келгенде біздің бір байқағанымыз, әлі күнге дейін біздің жаңағы айтып кеткендей ғалымдарымыз бұл тақырыпқа қағаз жоғарып келе жатқан сияқты. Саясаттану қырынан болсын, жаңа тарихшылар болсын, бұл нені аңғартады? Жалпы біздің ресми биліктің бұл 90 тарихын, мынау біздің рухани айналымға қосылуына аса бір ждақатты еместігін көрсетеді. Бізде тарих институты бар, иә? Олар мына 90-ға байланысты ешқандай бір зерттеу ұсынған жоқ. Мен ойлап тұрмын қазір былай да, мына біздің 90-тар қазір жүрген 90-тар жаңа. Олардың не істеп жүрген адам түсінбейді. Олар менің ойымша, мен байқадым, мен 4 жыл 5 жыл болды танысқаным олармен ше. Олардың ынтасы да, ықыласы да жоқ. Олардың мақсаты осы дүниелерді шығару керек қой мысалы. Архивке барсын. Жарайды енді бірді жарым жаңа Талғат Айтбайұлы, Камнар Табиев сияқты Мұхтар Шаханов шығарып отыр мысалға да. Тек қана бірді жарым осындай журналистерге ғана болған үлес қосып отыр. Ал олардың жаңағы біздің жаңа 90-тардың әшейін бір жиналыстарда бір сөйлегені болмаса, басқа ештеңе тындырып отқан жоқ олар. Сондықтан менің ойымша бұған қазір осы жастар келу керек, бұл тақырыпты көтеру керек. Жаңа конституцияның материалдары бар, архивте бізде материалдар бар. Сонымен айналысып бұны шығару керек. 90 ақиқаты қашан шығады деп жүрген болсақ, ол ақиқатына біз жетпейміз. Биліктегі отырған адамдар кеше сол 90 көтерілісінің кезінде халықты жан шыққан адамдар. Ал егер біз соны дайындап шығаратын болсақ, мейлі диск болсын, мейлі кітап болсын, мейлі басқа да дүние арқылы, биліктен де бұл тақырыпқа ақша алуға болады деп ойлаймын.
Соңғы айналымда қазіргі жастар бойындағы ұлттық рух мәселесіне тоқталсақ, Құдай басқа салмасын, бірақ енді егер дәл сол кездегідей жағдай болса, сол жастар істеген ерлікті қазіргі жастар істеуге қабілетті ме? Қалай ойлайсыздар?
Қазіргі жастар дегенмен де самарқау ма деп кейде ойлаймын да. Мүмкін біз көрмей жүрген шығармыз бұлардың жасап жатқан жұмыстарын, біз білмей жүрген шығармыз. Әрине ол мәселе де бар. Дегенмен де мына алаңға жиналған кезде 86 жылда мысалы жастар алаңға жиналып отыр деген дүмпу десіп те алаңның рухы алып шыққан ғой негізі жастарды. Олай енді бір кез бәлендей ой айту қиын. Жаңа олар шықпайды, әрине олар самарқау, енжар дегенмен де қазір жастардың беталысы, жалпы кейде газеттерден оқып қаласыз, көріп қаласыз. Ондай жағдай болса әрине шығарады деп ойлаймын да. Ал енді шыққан кезде ары қарайғы мақсат қалай болатын еді? Бір жүйелі тұрғыда жұмыс жасай аламыз ба, жоқ па? Бізде сол қазіргі қоғамдық ұлттық бағыттағы ұйымдардың жетекшілерінің кемін кейіп кетеміз бе, кейіп кетпейміз бе? Мәселе сонда.
Шығу мүмкін. Неге? Жаңа үлкендердің бір-бірімен қырылысып жатқан әрекеттерінен кейін осыларды қайталамайық, жаңа заманды құрайық деп. Шықпау мүмкін. Неге? Тағы да сол өзімізден жоғары буынды ағаларымыздың араға адам салып, мысалы бірігейік деген нәрсені ірітіп отырған әрекеттерінен кейін. Бәрібір қалай дегенде де, кешегі сол советтік заманның тәрбиесін, сол заманның психологиясын әбден сіңірген. Мен ол кісілердің тірліктерін жоққа шығарғым келмейді әрине, бірақ оларда қалыптасып қалған бір дәстүр бар. мына не өздері бірікпейді, не басқаны біріктірмейді. Сол ықпалдарын қазір жастарға да жасайды. Оны көзіміз көріп те жүр. Мына мысал ретінде айтайық, мына Жанболат бастаған қазақ журналистерінің клубы құрылды. Көп те емеспіз, аз да емеспіз, е? Қазақ журналистерінің барлығы атсалысып, ол жерде біз біреудің сойылын соғып, не болмаса біреуді қаралау мақсатында емес. Жалпы журналистер пікір алмасуға болады, бір-бірімен, тәжірибе алмасуға болады. Жоқ, сен барма, мен барам, ано бармасын, осындай пікірлер қалыптасады. Неге? А олардың артына қарасаң, сол үлкен буынды ағаларымыз ақыл беріп отырған ұқсайды. Осыдан кейін жастардың бірікпеуіне де олардың ықпалы бар екенін байқауға болады. Меніңше, бұның түп жағы тәрбие, білім саласына кеп тірелетін сияқты.
Достар, сендер желтоқсан және жастар тақырыбында дөңгелек үстел тыңдадыңдар. Егер бұл хабарды радио қабылдағыш арқылы тыңдап үлгермесеңдер, онда оны интернет арқылы кез келген уақытта тыңдап, тіпті жүктеуге болатынын естеріңе сала кетейін. Біздің интернеттегі мекенжайымыз www.azadtik.org. Мен сендермен қоштасамын. Келесі аптада кездескенше аман сау болыңдар.